Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou dit was weer eens 'n baie interessante dag in Suid-Afrika. Dit het kort na middernag begin toe die nasionale tesourier aangekondig het dat dit die voorgestelde verhoging van BTW gaan skrap. Nou dit volg nadat daar lekker geboks is sedert ek dink 21 Februarie. Oor die BTW-verhoging, daar was krake in die regering van nasionale eenheid, daar is van mekaar vinger gewys, daar is in 'n huwelik as mense daai voorbeeld gebruik, mense verneek, mense was baie kwaad, wou uithardloop en nou op die ou einde net voor die halwe persentasiepunt verhoging op 1 Mei sou in werking tree, het die tesourie en Enoch Godongwana voor die druk gesoog, en nou hierdie voorgestelde verhoging geskrap. En ons gaan vanaand hierdie storie uit drie hoeke benader. Ek gaan met Charles de Wet van ENS Africa gesels. Nou, hy is 'n absolute BTW-kenner. En ek gaan by hom vra, kan die minister wetlik gesproke hierdie verhoging nog keer? En ek gaan hom ook vra, wat is die koste van hierdie bekleierery en onsekerheid oor of hierdie verhoging nou in werking gestel gaan word of sou word of nie, wat het dit vir die private sektor meegebring, wat was die koste daar? Dan David Rood van die Efficient Groep het altyd 'n goeie opinie en ek gaan bietjie by hom hoor, wat beteken hierdie hals oor kop verandering van die nasionale tesourie en Enoch Godongwana vir hulle. Veral vir wat beteken dit vir Enoch Godongwana? Want ek dink hierdie is nogal 'n groot verleentheid vir hom. En dan laastens gaan ek met professor Amanda Gous gesels. Sy is van die Universiteit van Stellenbosch en ons gaan dan kyk wat beteken dit vir die regering van nasionale eenheid. Gaan dit die partye nader aan mekaar bring of gaan dit net die krake weier maak? En ook wat beteken dit vir individuele politieke partye? Want nie almal het hierdie situasie dieselfde hanteer nie of reg hanteer nie. En ek dink daar is 'n hele paar eiers wat op gesigte is. En dan gaan ons ook kyk na 'n positiewe storie. Uber is van die land se grootste verbandmaatskappye. Hulle reël vir voornemende huiskopers verbande by banke en hulle sê dit lyk of die eiendomsbedryf 'n bietjie lewe kry. Want skynbaar hierdie aantal aansoeke vir huislenings in die eerste kwartaal tot sy hoogste vlak in 2 jaar opgeskiet. En dan laastens op donderdag aande gesels ek met Suid-Afrikaanse sakepersone en ons gesels oor hulle loopbane en die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is en my gas vanaand is Rian van Reenen. Hy is die hoof van Discovery Life. Maar kom ons kyk eers na die markte en die inset sal word geborg deur Kreur Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte. En daarmee oor na Henko Kreur.
Ryk en Skalk, goeienaand en goeienaand aan ons luisteraars. Vandag was daar grasgroenmarkte gewees reg oor die wêreld, plaaslik en oor see. Die Dow Jones nog steeds die geval in Amerika, die Dow Jones nou 0,6% hoër, die S&P 500 1,3% stewiger en die Nasdaq 1,8% op. Dan in Europa het die FTSE 100 vandag onveranderd gesluit, maar die Duitse DAX het 0,3% gewen en so ook die CAC 40 wat ook 0,3% stewiger gesluit het. Plaaslike markte, die JSE se indeks van alle aandele het vandag 0,8% hoër gesluit op 90553 punte. En dan na die SIP-indeks en die nywerheidsindeks het vanmiddag 0,9% hoër gesluit. Die finansiële indeks het 1% gewen en die hulpbronindeks het 0,5% stewiger gesluit. Maatskappye waarmee dit baie goed gegaan het vandag was Motus wat 6,2% hoër gesluit het en dan het Aspen na gister vandag 'n bietjie sy wonde gelek en het 6% gewen. Die Foschini groep en WeBuyCars het elkeen 6% hoër gesluit en daar was ook Mr Price, Truus en Momentum wat elkeen 3,5% by hulle winste gevoeg het. Die verloders vandag was Northam en Sibanye-Stillwater. Hulle het elkeen 2,7% teruggesak. Implats en Tungela het elkeen 2,5% verloor en Sasol, Exxaro, Reunert en IVI het elkeen 1,3% teruggesak. Ons kyk hoe staan sake op die valutamark. Ons betaal nou vir 'n Amerikaanse dollar R$18,81, vir die euro R$21,37, vir 'n Australiese dollar R12.03 en 'n Britse pond kos nou R25.02. Die goudprys is nou $3,330 per fynons, platinum kos $975 en palladium $950 per fynons. Die prys van Brent ruolie is nou $66.30 per vat. 'n Bitcoin verhandel teen $93,250 en dit is R1,780,000. Soos altyd maak ek klaar met twee van ons plaaslike staatseffekte. Die R106 verhandel nou teen 8% en die R209 sal nou vir jou opbrengs gee van 10,97%.
Enko, baie dankie. Skalk Lou is van PSG Wealth Old Oak. Hy is op die lyn. Skalk, baie welkom by die program. Die BTW is geskrap, of die verhoging is geskrap, maar beerdkrag is terug.
Ja. Nee, wat, ons gaan nie net wen nie, dis betuig maar 'n bietjie wen. Gee 'n bietjie en vat weer 'n bietjie. Maar ja, goeienaand vir jou, Ryk. Goeienaand aan al die RSG luisteraars. Nie alles, alle goeie nuus nie, maar ten minste soos sou Henko vir ons gesê het, het ons 'n grasgroen dag gehad.
Wat lees jy in die markte op die oomblik? Dink jy ons groendag kan mens nou voor hierdie BTW besluit lê, of is dit maar 'n internasionale storie wat uitspeel, of 'n kombinasie van die twee, of is dit maar net spekulante wat hulle ding doen en dan probeer mense te veel in die rigting van die markte lees?
Ek moet gaan vir ja. ek het nie vir jou antwoorde op almal van dit. Kom ons begin by die begin. Ek dink alles het begin nou by die 21ste Maandag as die markte mos oop aan Amerika, en ons het gehad dat Trump begin sagter raak het. Weet hy, het begin klink asof hy meer ontvanklik sal wees om vir weet China weet tegemoet te kom en moet ook nie so hard te slaan met die tariewe nie. Ek moet sê, ek moes net dit lag gister toe te hoor, weet sy toespraak wat hy sê, hy gaan regtig baie mooi wees met China, en China gaan terug wees mooi, en uiteindelik gaan hulle 'n middeweg kry. S&P 500 sê dat die begin van die week reeds met 6% beter, so dit is duidelik goed. Natuurlik, ek en jy het so 'n paar weke terug het ons gepraat oor die VIX, en voor mense nou dink dis daai ding wat die Gautengers op hierdie stadium weer gebruik omdat dit reën en ijskoud is. Dit is nou die wisselvalligheidsindeks, of in die Engels is dit die volatility index. Nou, ek en jy het die gesprek gehad en gesê Warren Buffett het altyd die gesegde gehad, jy koop die markte wanneer die VIX gewoonlik bo 50% afhandel of 45% behandel, en natuurlik jy verkoop die markte wanneer wisselvalligheid onder 10% of enkel syfers is. En ons weet dit is waar, weet wanneer dit voel dit gaan net een rigting gaan, is mens geneig om bietjie te verkoop. Maar ons weet hier so 2 weke en 'n half terug of so het die VIX net so oor die 50% gehardloop. Ek en jy het gister te gesels gesê is dit koopgeleentheid. Ons almal was bang, en hier sit ons nou week en 'n half later.
Ek kyk voor die program begin altyd na so 4 of 5 webblaaie om na ekonomiese aanwysers te kyk, en die VIX is een van hulle, maar die omvang van die daling daarvan is ook ongelooflik. Op 'n stadium was dit op 65 punt, en ek wil nou nie te veel daarop op klem lê nie, maar net die omvang van die daling, dit meer as gehalveer, so dit beteken die wisselvalligheid in die mark is heelwat minder. En natuurlik, het kan môre weer opskiet, Donald Trump het daai vermoë, maar dink jy, daar's 'n normalisering, dink jy daar's 'n begrip van wat beleggers dink in die mark gaan gebeur, en miskien 'n groter rustigheid?
Ja, ek dink ons almal hoop vir rustigheid. Ek dink die belangrikste deel is, mens moet besef dat hulle het ook nou gesien wat die omvang was, na die tariewe aangekondig was, het almal gesien wat hier net gebeur het met die aandelemarkte wêreldwyd, maar ons het nou eweskielik gesien wat met die tesorie gebeur het, met die effekte mark. En ek dink hulle kan het bekostig, ons het die IMF gister uitgekry wat hulle verwagte ekonomiese groei reg oor die wêreld weer uitgebring het, en ons het gesien net vir Suid-Afrika het hulle afgebring na 1%, en met die res van die wêreld het hulle die groeikoerse begin afbring, en ek dink, weet, selfs president Trump op hierdie stadium besef dat Amerika kan op hierdie stadium nie in 'n resessie ingaan nie. En ek dink daarom het hy dalk so 'n bietjie sy voet van die petrol afgehaal. Mes weet wat sy gunsteling boek nou dag iemand gegaan en gesê, maar weet, kom man, moenie, jy moet mos nou vir Trump ken. Hy het dit al meer as een keer baie duidelik gemaak dat sy gunsteling boek onder die son is daai Chinese, het Sun Tzu, die the Art of War. En wanneer jy die Art of War lees, ek het homself vir my nou gekry, so ek moet net sê, ek het nou die einde al klaar gehad, sê hulle baie duidelik daar, so dit is 'n taktiek om baie sterk uit te gaan en dan amper weer meer verdediging te wees. Ek weet nie, ons moet maar kyk, ek hoop regtig daar gaan 'n bietjie meer rustigheid wees. En ja, kom ons kyk.
Ja, dit gaan interessant wees, maar kom ons gesels oor die ontwikkelings rondom BTW vandag, was baie interessant. En ek gaan nou gesels met Charles de Wet, Dawie Rood en ook professor Amanda Gous. Nou, die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreer Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Kreer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ja, die tesourier het, soos ek vroeër gesê het, vanoggend baie vroeg net na middernag aangekondig dat die voorgestelde verhoging van die BTW koers geskrap is. Nou, dis onduidelik of die aankondiging 'n einde aan die politieke toutrekkery gaan bring. Dit heers natuurlik sedert Februarie. Die politieke partye het mekaar gedreig, hulle het mekaar verneek, hulle het mekaar nou in die hof ontmoet en dis onseker wat die impak daarvan op die regering van nasionale eenheid gaan wees. Nou, volgens die tesourie volg die besluit na intensiewe konsultasies met politieke partye en die versigtige aanbevelings van parlementêre komitees. So hulle dink dat hulle het gereageer op die konsultasies en die aanbevelings van politieke partye, maar 'n amptenaar met wie ek vanoggend gesels het binne die tesourie sê daar word intern gesê dat die departement en die minister het besluit om die verhoging te skrap omdat hulle nie gedink het hulle gaan die hofsaak teen die DA en EFF wen nie. En die minister en die ANC wou nie die risiko loop om in die hof te verloor nie. Nou, dis die grootstelling natuurlik die oppositiepartye pronk vandag. Hulle sê, elkeen was die argitek van hierdie omswaai in die tesouriese besluit. En dit kan interessant wees om te sien hoe hierdie partye weer in een kamer gaan saamkom en wat die atmosfeer gaan wees. Nou, ek gaan vanaand gesels met drie gaste. Ek gaan met Charles de Wet van ENS Africa gesels, met Dawie Rood van die Efficient Groep en ook professor Amanda Gous. Ek sien ons sukkel om vir Charles en vir Dawie in die hande te kry, maar professor Amanda Gous is op die lyn. Sy is 'n professor in politieke wetenskap aan die Universiteit van Stellenbosch. En Amanda, baie welkom by die program. Uit die politieke situasie of oogpunt, wat maak jy van die ontwikkelings van die laaste paar weke?
Goeienaand, Ryk, en goeienaand aan die luisteraars, kan julle my hoor?
Ons hoor vir jou mooi duidelik.
Okay. Dis baie interessant dat almal nou die krediet wil vat vir die feit dat die 0.5% BTW toename geskrap is. En wat het As ons die DA se woord kan vat, wat sê dit was die hofsaak wat hulle saam aanhangig gemaak het en wat later deur die EFF by die EFF bygekom het, wat veroorsaak het dat die minister hierdie besluit geneem het, omdat dit baie duidelik geword het dat die minister die hofsaak gaan verloor. Dan beteken dit dat wanneer die twee grootste lede van die regering van nasionale eenheid nie saamstem nie, dat hulle verskille in hofsaake gaan beslis. En ek dink dit wys weer eens vir ons dat dit baie noodsaaklik is dat daar 'n ekonomiese raamwerk opgetrek moet word waarbinne waarmee meeste van die partye saamstem of waarbinne die partye dan basies leiding kry oor hoe hulle kan saamwerk rondom die begroting. En ek dink dit is, dit het, omdat dit nie bestaan het, het ons nou met hierdie situasie gesit. En, maar ek wil ook sê, dit is die feit dat Action SA nou byvoorbeeld sê, maar as dit nou nie vir hulle was nie, dan is die half percent toename sou het deurgegaan het. Die Action SA praat nonsens. Hulle het eintlik 'n baie groot fout gemaak. Hulle het nie besef dat wat hulle, waarvoor hulle gestem het, basiese aanbeveling is nie. En ons het gesien dat die minister dit eenvoudig geïgnoreer het. So ons kan nie sê dit is Action SA of die kleiner partytjies nie. Ek meen, ek dink werklik dit is die hofsaak van die DA wat hiertoe gelei het. Maar die regering van nasionale eenheid kan nie elke keer wanneer hulle van mekaar verskil hof toe gaan nie. Dit is onhoudbaar en ek meen dit is presies die vraag. Hoe gaan hulle nou verder saamwerk?
Ja, ek dink die Action SA is deur die ANC soos 'n viool gespeel en ek weet nie waar dit hulle laat nie. En dis baie duidelik ook uit die opmerkings wat van die regters gemaak het terwyl sy hofsaak hulle gesê die Action SA is baie naïef gewees in baie opsigte, maar natuurlik die groot spelers is die ANC en die DA. Hulle het nou regtig koppe gestamp op verskeie plekke binne die onderhandelings die afgelope paar weke. Hulle het op sosiale media mekaar in die keel gegryp, nou het hulle mekaar in die hof gegryp en die ANC het nou die knie gebuig. Waar laat dit die twee partye en die toekoms van die regering van nasionale eenheid?
Wel, ek dink ons is nog steeds op dieselfde plek waar ons die afgelope 2 maande was, waar ons nie geweet het, gaan ons nog 'n regering van nasionale eenheid hê of gaan ons nie? Want nou het die ANC basis, soos jy sê, die knie gebuig en ek is seker daar is groot ongelukkigheid daaroor en die vraag is dan ook, waar moet die geld nou verhaal word as dit nie basis gedoen word deur die verhoging van die BTW nie? Dit moet nog uitgeklaar word en ek dink net, dis 'n onhoudbare situasie in die sin dat as een van hierdie twee partye onttrek uit die regering van nasionale eenheid, met wie sal die ANC dan as die meerderheidsparty basis 'n koalisie aangaan? En dit laat ons met die EFF en met MK, wat net so onverkooklik is. So ek dink nie dit is uitgesorteer nie en ek weet nie hoe hierdie spanning verlig gaan word nie, want ek meen, as daar maniere is wat die DA en die ANC mekaar kan vind oor waar nou die geld verhaal moet word, want die DA sê, die DA het vandag gesê, hulle het vir die minister allerhande voorstelle gemaak hoe om kostes te besnoei. Waar daar so van wasteful expenditure was, waar daar geld aangewend word op maniere wat, ons het nie sekere dienste wat gelewer word wat onnodig is en so aan. Al daai goed kan geskraap word, maar die minister het eenvoudig geweier. So die DA en die ANC sien mekaar nog glad nie oog tot oog oor hierdie begroting nie.
Ja, dit gaan interessant wees om te sien wat in die toekoms gebeur, maar Amanda, dankie vir jou tyd. Dit was professor Amanda Gous. Sy is 'n professor in politieke wetenskap aan die Universiteit van Stellenbosch. Charles de Wet is van ENS Africa. Hy is een van die land se voorste BTW kenners en hy is lid van die oorspronklike span wat terug in 1991 BTW in Suid-Afrika in werking gestel het. Hy was toe nog by die inkomstediens. Charles, baie welkom by die program. Wat maak jy van hierdie gerondspringerye op warm plate rakende BTW?
Dit bly chaos, bereik ek. Ek vra my hele loopbaan lank dat BTW 'n bietjie meer aandag moet kry, want dit voel asof ons altyd of die agterste speel saai gaan. Skielik in 1 jaar het ek 'n hele loopbaan se aandag te kry. So dit maak dit moeilik om by die regte antwoord uit te kom.
Ja, die agterste speen is dalk van BTW vrygestel, of seker nie nou meer nie, maar niemand het gedink BTW kan opwindend wees nie, maar dit is beslis. Nou, die groot vraag is, die regering het nou 'n persverklaring uitgereik, en hulle het nou van podiums afgesê, ons gaan nie die verhoging in werking stel nie, maar daar is baie partye wat sê, dis nie so eenvoudig nie. En vra die vraag, het die minister die wetlike mag om hierdie verhoging om te keer?
Daar's 'n proses wat gevolg moet word en die minister volg nie op die oomblik daai proses nie, en ek dink ook nie daar's tyd om dit te doen nie. I mean, in sy verklaring vir die hofsaak Dinsdag het hy erken dat hy nie net kan opstaan en die aankondiging gemaak om die koers te verander nie. Daar is 'n parlementêre proses, en toe gisteraan kwart of vanoggend kwart oor 12 toe doen hy dit. Wat die WTW wet bepaal is dat die minister kan in 'n begroting 'n verhoging of 'n verlaging in die WTW koers aankondig, en dit is geldig dan van die datum dat hy aankondig en teen die koers wat hy aankondig. Dis geldig vir 'n tydperk van 12 maande, en dan onderhewig daaraan dat dit goedgekeur word deur die parlement in daai 12 maande tydperk. So dit het wet geword toe hy daai aankondiging gemaak het. Die media verklaring vanoggend kan nie dit verander nie. Dit sal nodig wees dat daar nou nuwe wetgewing ingestel word wat dit terugtrek. Hulle het al begin beweeg in die rigting. Daar is 'n staatskoerant vanoggend gepubliseer waar hy kennis gee dat daar so 'n wetsontwerp in die parlement ingestel kan gaan word. Maar met die proses soos ek dit verstaan, is hy moet die wetsontwerp vir die speaker stuur. Die speaker moet dit vir die staande komitee stuur wat dit moet oorweeg en miskien kommentaar kry daaroor, en dit dan eers parlement toe stuur vir stemming. En as dit aanvaar word, moet dit na die president toe gestuur word om geteken te word, en ek meen daai oomblik is dit gepromulgeer. Nou daai proses binne 7 dae tydperk is absoluut onmoontlik. Ek meen daar is geen sessies in die parlement in die volgende week wat hulle dit kan oorweeg nie. So uit 'n regs tegniese oogpunt uit is dit waar dat besighede waarskynlik nie aan die belastingwetgewing kan voldoen op 1 Mei nie, tensy hulle 'n BTW koers van 15,5% hef op hulle produkte.
So dit is 'n pizza en 'n tuimeldroër in baie opsigte, maar ek dink met die gegeewe die politieke situasie wat ons nou sien, neem ek aan besighede gaan nie daai verhoging in werking stel nie. Al is dit nou nie in ooreenkoms met die regmatige wetgewing wat nou van krag is nie.
I mean, dis die indruk wat ons kry op die oomblik, is dat meeste besighede oorweeg dit uit 'n risiko oogpunt uit en sê die risiko om BTW te hef na al die publisiteit, die feit dat dit verander gaan word, hulle is net nie bereid om dit te doen nie. En I mean, in alle waarskynlikheid, en ons hoop dat SARS nie sal gaan in aanslag uitreik op die tegniese, I mean, in die interim tydperk voor die wetgewing gepromulgeer word nie. So op daai basis klink dit vir my almal het hulle prosesse gestop, en daar's 'n klomp geld en energie gespandeer om eintlik die werking die nuwe koers in werking te stel. So ek sal baie verbaas wees as iemand dit eintlik implementeer, maar daar is die tegniese wetse aspek wat waarskynlik nie nagekom word nie, en ek dink dit is 'n bietjie frustrerend. Ons wil almal die kommissaris vra dit gereeld.
Yeah.
Mense moet hulle verpligtinge nakom, want dan moet die wet ook van so 'n aard wees dat besighede wel hulle verpligtinge kan nakom.
Net vinnig en in kortliks, het baie besighede, maatskappye baie geld uitgegee om nou voor te berei vir hierdie verhoging, om dit nou in werking te stel. Sou dit nie teruggetrek gewees het nie?
My indruk is daar's miljoene en waarskynlik honderde miljoene oor die hele ekonomie daarop gespandeer. I mean, dis nodig om stelselwysigings te doen. Daar's sekere stelsels wat nie 0,5 persentasiepunt kon hanteer nie. Dan was dit nodig om opleiding te doen met nuwe prosesse. Daar's kommunikasies uitgestuur. Nuwe pryse bepaal. So daar's groot geld gespandeer om reg te wees om dit te implementeer, en dis eintlik nou as ons daai as dit gespandeer word op iets wat die ekonomie sou groei, sou dit iets beteken. Het nou sit net verlore geld en tyd.
Charles, dankie vir jou tyd. Dit was Charles de Wet van ENS Africa. Dawie Rood van die Efficient Groep. Ek sien jy dit in die media vandag beskryf as 'n BTW gemors. Vertel vir ons, wat dink jy van wat gebeur het?
Yes, sir, ek weet, ek het, dit is die 40ste begroting wat ek ontleed. Ek het nog nooit in my lewe so sirkus gesien. Ek het baie, baie vrae. Ek is nou bly, jy het met Charles gepraat. Hy lyk het my weet wat aangaan. Maar ek het baie vrae. Die minister van Finansies het blykbaar in die hof gesê dat dit nie moontlik is om hierdie besluit om te keer nie. So het hy dan vir die hof gelieg, wonderlik. Want hy het toe nou die besluit omgekeer. So as die besighede al hierdie geld aangegaan het, hierdie uitgawes aangegaan het, kan hulle dit nou terugeis by die minister van Finansies. Maar weet jy, dit alles is eintlik heeltemal onnodig, want as mens werklik kyk na die bedrag geld waarvan ons hier praat, ons praat van volgens my berekening nie 13.5 soos die minister sê nie, maar ongeveer 10 miljard rand, of miskien net bietjie meer as 10 miljard rand, en as jy daaroor wil gesels, kan ons daaroor gesels. Dit is natuurlik baie geld, maar in die groter prentjie is dit eintlik baie min geld. Oor 3 jaar is het so 75 miljard, want en dit ook, as mense dan die grotere prentjie kry, kyk, is hy, want omdat die totale begroting is duisende miljarde rande, dit is nie...
Ja, dis oor die 2000 miljard rand of ja, 2 triljoen rand is ons uitgawe begroting.
Dit is heel een kleiner bedrag geld, maar 'n baie groter story, wat eintlik baie meer aandag geniet, is die feit dat die Suid-Afrikaanse ekonomie beswaarlik groei. Volgens die IMF gaan ons nou 1% groei, ek dink nie ons gaan 1% haal nie, en as ons nie 1% haal nie, en as die ekonomie weer een keer groei soos verlede jaar, dan gaan ons baie minder geld kry as die verlies aan hierdie 0.5% toename in BTW. Dis 'n baie groter krisis. Beteken nie dat ons nou iewesklike krisis gaan hê oor hierdie BTW nie, die krisis is lank al daar, maar die wyse waarop dit hanteer is, dit slaan my absoluut dronk. Ek dink die heel minste wat moet gebeur, die minister van Finansies moet vanaand bedank. Ek meen, hy het dit absoluut soos 'n amateurbaan hanteer. Die hele, nie hy net al, hy alleen nie. Dit is so erg dat ek dink dat mens dit regverdig sal so die uitroep van 'n verkiesing. Dis 'n klomp amateurs hierdie mense. Dis 'n sirkus hierdie ryk.
Ek stem saam met jou en veral jou punt oor die omvang van die werklike finansiële uitwerking van hierdie verhoging, want volgende jaar hierdie tyd gaan ons weer in dieselfde bootjie sit, vir alles die ekonomie nie groei nie, die regering het geen planne om geld te spaar nie, dit beteken daar die tekorte gaan groter raak en ons gaan volgende jaar weer hierso sit en meer praat oor belastingverhogings, net omdat die regering nie sy koste onder beheer kan kry en aan te pas by die swak ekonomiese groei nie.
So jy moet nou iets doen om staan, maar weet jy, Ryk, miskien kan iets goeds hiervan kom. Miskien moet mys dan die goeie, die positieve hiervan kyk. En ek dink die positieve, een daarvan wat vir my een baie groot positief is, is dat allemaal is nou iets skielik fiskale kenners. Allemaal praat nou oor belastings en die begrotings en begrotingsproces, maar nie net die begrotingsproces oor nie, maar die plek van die begroting in die ekonomie. Dit is, allemaal, mense weet nou baie meer daarvan. Dit word gedebatteer. En dis een goeie ding. En een tweede ding wat baie goed is, is dat die ANC, wel, gedomineerde regering, het nou al soveel dinge probeer, wat kom by die fiskale beleid, laat hulle nou nie meer eindelijk ander keuses het nie, as om die regte ding te begin oorweeg. En die regte ding is om staatsuitgawes te verminder. En natuurlijk ekonomiese groei in die gang te kry. So dis die positieve uit. So hoop ek die politici het nou 'n les geleer uit. Mense sien hoe werk die begrotingsproses en hoopelik gaan ons nou minder staatsuitgawes sien, maar dis eintlik die probleem. Nie inkomste is nie, uitgawes is die probleem en natuurlik moet ons maatreëls in plek stel om die ekonomie vinniger te laat groei.
Ja, kyk, die tesourie was altyd gesien as die mees doeltreffende en beste regeringsdepartement met uitstekende vaardighede. Dink jy, weet, mens kan nou die vinger wys na die departement, maar dit kan ook net wees dat daar totaal en al van bo af politieke inmenging was. So, waar laat dit die departement in sy reputasie?
Ek dink nou nogal wat tesourie, die ouens op die tesourie werk, die begrotingskantoor. Ek dink dit is nog steeds snap mense, ek dink hulle verstaan die werk baie goed. So ek dink nie dis waar die fout lê nie. Ek dink hierdie is suiwer politiek. wat nou hier typies, wat nou hier gebeur het, Ryk, dit is maar net, die ANC, kom ons wees nou maar eerlik hier, ons kyk na die politieke rationaal achter hierdie ding. Die ANC het eerst begin met die 2% voging, toe 1% voging, en toe nou 0.5% voging, nou 0. Dit klink so bietjie soos Donald Trump. En die DA was gekant daarteen. En die ANC wou nie best gegee het nie, want hulle wou nie vir die DA 'n oorwinning geskenk het nie. So eintlik kom het daarop neer, dat die ANC is haat die DA meer as wat hulle Suid-Afrika lief het. Dis eintlik waarop dit neerkom. Want en dit is 'n game van chicken geraak hier, van watter politieke party gaan eerste sy oogies snip. En op die ou end is dit die ANC wat sy oogies eerste geknip het. En dit was 'n verloor vir die ANC sommer van die begin af gewees. Want as hulle wel die verhoging kon deurdruk op die een of ander manier, dan was dit die party gewees wat die arme mense se belastings verhoog. As hulle dit nie kon regkry nie, dan het hulle verloor aan die DA. Dis eintlik wat hier gebeur het. En dis nou wat nou gebeur het. Die ANC het verloor. En die ergste vir my van alles, is al die rotte en muise, soos byvoorbeeld Action South Africa, of wat is die
Bosa, van Bosa, ja.
Ja, Bosa. Ewenskielik is hulle die ouens wat die renners is. Twak, man. Hulle het gestem vir die verhoging in BTW. Nou probeer hulle voorgee. Hulle het ons gered vir die verhoging in BTW.
Okay, Dawie kortliks, is ons vandag in 'n beter posisie as wat ons gister was?
Ja, ons is in 'n beter posisie, want ek dink die kanse vir die oorlewing van die regering van nasionale eenheid is sekerlik nou bietjie beter, want daai sekere punt wat uitgestaan het, is nou verwyder. Maar dit beteken die volgende krisis lê om die draai, wat die volgende krisis gaan wees, die weet ek nie, maar wat die begroting self aan betref, daar's 'n klomp regspunte wat natuurlik aangespreek moet word, maar finansieel is ons nie in 'n swakker posisie nie. Mense moet nie dink dat die staatsfinansies as gevolg hiervan ewesklik in duie gaan stort nie. Daar's baie ander faktore wat baie meer belangrik is wanneer dit kom by die staatsfinansies.
Dawie, baie dankie, dit was Dawie Rood van die Efficient Groep. Skalk, die ANC haat die DA meer as wat hy as hy Suid-Afrika lief het, en Dawie sê ook dat Enoch Godingwana moet onmiddellik bedank. Sterk woorde, wat maak jy daarvan?
Ja, ek moet saamstem. Ek dink Amanda se deel wat ook vir my baie lekker uitgestaan. Weet, ek dink Dawie het gesê, mes kyk op hierdie stadium, nou dat die regering van nasionale eenheid dalk nou 'n beter kans het. Ek het tog 'n paar vraagtekens oor daai ene, want ek dink nie jy neem sommer jou buurman hof toe en dan dink jy gaan weer Vrydag aand saam braai nie. Ek dink dit is nou maar die belangrikste deel op hierdie stadium, so of hulle nou weer langs mekaar gaan kan sit en kan sê ons kan vergeet wat in die verlede gaan gebeur het en nou gaan ons weer vorentoe kyk en saamstem. Maar ek stem saam met Dawie. Ek bedoel ek dink dit was 'n storm in 'n teekoppie van die begin af. En ek dink jy het nou so 2 weke terug, as ek het nie mis het nie, het jy vir Edward Kiesvetter hier gehad, en ons het reeds gesien dat daar was meer geld ingevorder, en die uiteinde van die dag, dink ek, dit was amper 'n politieke speelbal, eerder as om die staatsfinansies beter te laat klop. Dink wat ek die meeste mee saamstem met jou, Dawie, is, ons is besig om te beklei hier so oor klein dingetjies. Die vyand op is hierdie stadium, lê op hierdie stadium van buitekant, en as ons dit nie gaan regkry om saam te kan staan nie, gaan ons ekonomie nie groei nie, en as ons ekonomie nie gaan groei nie, as ons dood in die water.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Nou, Uber is een van die grootste huisverbandmaatskappye in die land, en dit het pas baie interessante statistiek vir die eerste kwartaal gepubliseer, wat daarop dui dat daar bietjie lewe in die eiendomsektor is. Nou, van die vernaamste bevindings is dat die aantal aansoeke om huislenings in die eerste kwartaal die hoogste in 2 jaar was. Die aantal aansoeke was ook bykans 20% hoër as in die laaste kwartaal van verlede jaar. En Marina Kloete is op die lyn, sy is van Uber. Marina, baie welkom by die program. Ek vind dit interessant dat daar nou so skielike toename is in die aantal aansoeke gedoen is vir huislenings. Wat dink jy is die rede daarvoor?
Weet jy, Ryk, baie dankie dat jy vir ons die geleentheid gee om op die radio bietjie te gesels weer. En aan jou luisteraars, ek hoop ek praat sens. 'n Stabiele rentekoers gekoppel aan die verwagting van verdere dalings en 'n rooskleuriger ekonomiese vooruitsig was die inspuiting wat die huisleningsmark regtig nodig gehad het. Daar's meer positiewe terugvoer van die huiskopers af. Die ouens is baie meer positief om geld in eiendomme te sit. En dan ook die feit dat die banke baie kompeterend is in die mark, het ook 'n baie positiewe uitwerking. Soos jy sê, die applikasievolumes het met 18% gestyg van die laaste kwartaal in 2023 tot en met die eerste kwartaal in 2025.
Ja, die jy het nou verwys na rentekoerse ook, dit lyk of 'n mededinging is wat in die verlede, ek kan nog onthou hier in die 2000s toe daar dit nou regtig geil gegaan het in die eiendomsbedryf, het banke sommer vir jou rentekoerse gegee van 2,5 persentasiepunte minder as die prima koers. Nou, ek sien volgens julle statistiek loop die gemiddeld nou so 0,55% onder die prima koers. En dit is besig om daar die weet, korting onder die prima koers is besig om te styg. So, dit, kan julle sien dat banke meer geredelik is om geld uit te leen en miskien hulle leningskriteria te verslap?
Die banke is verseker baie kompeterend, hoor. Die banke is verskriklik kompeterend, nie net jou vier vanilla banke soos ons hulle noem nie, ander banke ook, soos RMB, Investec, al die ouens is baie meer kompeterend in die huisleningsmark as wat hulle 'n paar jaar terug was. Hulle kyk na rentekoerse en dan natuurlik ook die presentasie wat jy kry as jou koopprys byvoorbeeld 'n miljoen is, dan gee hulle vir jou baie keer sommer 100% lening. En soos byvoorbeeld by die eerste huiskopers, kan jy by sekere banke tot 110% van jou koopprys kry as 'n lening, om seker te maak dat jy prokureurskostes het, en dan gee hulle ook afslag op prokureurskostes. Hulle is ongelooflik kompeterend, hoor.
Ja, ek sien die gemiddelde huisprys was omtrent 1,7 miljoen rand, dis 'n nasionale syfer, maar die gemiddeldes in die provinsies verskil nogal baie. In die Weskaap was die gemiddeld 2,3 miljoen rand, in Pretoria 1,8 miljoen rand, Johannesburg heel wat goedkoper 1,5 miljoen rand en in KwaZulu-Natal net onder die 1,5 miljoen rand. Maar natuurlik, dis klein, medium en groot eiendomme. Is daar enige van daai segmente, nou klein, medium en groot, wat regtig interessante tendense het?
Die huispryse is baie, jy kry nou meer mense wat duurder betaal vir eiendomme. Die huispryse is besig om regtig verskriklik op te gaan, hoor. So die ouens gee nie meer om bietjie sak te skit vir beter eiendomme en dit is regtig baie hoor. En dan soos jy gesê het, Pretoria en omgewing het die huisprys gestyg met 10,5% jaar op jaar, né? En jy gaan dit nie glo nie, Vrystaat het tweede ingekom teen 8,8%. Maar Weskaap het nog steeds die hoogste gemiddelde prys teen 2,33 miljoen koopprys.
Marina, baie dankie vir jou tyd. Dit was Marina Kloete van Uba Skalk. Ja, ek sien die Weskaapenaars of al die Kaapenaars aan Kaapstad kla oor die eiendomsbelasting wat hulle nou moet betaal op hierdie hoë tariewe. Dis seker nou 'n storie vir 'n ander dag, maar dis lekker om te sien dat daar miskien 'n bietjie lewe is in die eiendomsmark, want dis nou dis ook 'n aanduiding dat verbruikers bietjie vertroue terugwen.
Ja, kyk, ek dink dis die een antwoord, verseker. Ek gaan myself te veel uitwy oor Kaapstad versus Johannesburg of Pretoria nie, maar ek dink verseker dit is die een antwoord. Die ander antwoord is, moet jy die oogheid verloor nie, want as jy die laaste 5 jaar kyk, het as jy, ja, daar is die laaste tyd so effentjies het terugtrek in van die kommoditeitspryse, maar oor die algemeen, dit is jou eisterpryse steeds hoor, jou koperpryse is steeds hoor, die goed wat jy gebruik om 'n huis te bou en uiteindelik te vervang, het heel wat gestyg, tog het hierdie huispryse nie regtig bygebring nie. So, vir my was dit 'n kwessie van tyd gewees, dat van hierdie pryse moet begin aanpas, want probeer daai selfe huis bou, in Kaapstad vir 2,3 miljoen of 1,5 miljoen in Johannes, probeer om vervang, jy kan nie meer met hierdie pryse nie. So, ek dink, afhangende van die kommoditeitspryse, daar is nog steeds sienings wêreldwyd wat sê, met hierdie voorsieningskettings wat moeilik kan raak, hierdie tariewe wat moontlike effek kan hê, as dit die pryse verder kan styg, dan moenie verbaas wees as eiendomspryse verder styg nie.
Ja, ons moet sien wat gebeur. Kyk, is langtermynbeleggings en soos jy sê, dit op 'n stadium moet dit normaliseer. Eienaars, huiseienaars het die afgelope dekade selfs meer armer geword, want die groei in pryse was laer as die inflasiekoers, so jy boer eintlik agteruit. Gaan interessant wees om te sien wat in die res van die jaar gebeur.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG Geldsaake met MoneyWeb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Dit is donderdag en dit beteken ek gesels weer met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane en die bedrywe en instansies waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Rian van Reen en hy is die hoof van Discovery Life en soos meeste mense in die lewensversekeringsbedryf is hy 'n aktuaris en hy's al lank by Discovery. Sy reis daar het in 1999 begin. Rian, baie welkom by die program. Vertel ons eers, waar het jy groot geword en oor watter loopbaan het jy gedroom toe jy nog so nat agter die ore was?
Ek het altyd 'n passie gehad vir wiskunde en of meer die tegniese kant van dinge, probleemoplossing. Dit was die tyd wat rekenaars ook begin so half ding geraak het en ek het baie gehou van rekenaarprogrammering en weer eens daai tegniese aspek. So ek dink die hele kombinasie van wiskunde, tegniese probleemoplossing en rekenaars albei, toe ek hoor van die aktuariële loopbaan, het dit my half aangetrek en toe ek eers meer daaraan begin besef wat dit beteken en die geleenthede en daar was ook 'n aspek van die mense het vir jou gesê dis iets wat moeilik is om te doen en dan klink dit soos 'n uitdaging en ek dink al die goeders het in kombinasie saamgekom en besluit om daai rigting in te gaan.
Dit is my altyd interessant, baie aktuarisse het eers later in hulle lewe besef daar is 'n beroep soos 'n aktuaris, want gewoonlik is dit maar die prokureurs, ingenieurs en dokters wat voorgehou word as beroepe vir slim mense. Vertel my, wanneer het jy nou gehoor daar is iets soos 'n aktuaris?
Dit was eintlik via my pa gewees. Sy kamermaat op universiteit donkie jare voor dit het aktuariël studeer en hy het my in verbinding geplaas en toe maar 'n gesprek gehad en toe kom ek agter nee, dis nogal iets wat kan werk aan my kant.
Ja, dit staan bekend as 'n baie moeilike kursus om te volg. Ek het so effens ook 'n blootstelling daaraan gehad en dit kan ek dus ondersteun. Maar jy het nie gesê waar jy vandaan kom nie. Waar het jy groot geword?
O, ekskuus man. Ek het groot geword stukkie van my vroeë kinderjare in die wynlande daar in die Boland in 'n klein dorpie Wellington, wat was klein op daai stadium, nou nie meer nie. En toe so aan die einde van my laerskool tydperk het ons Pretoria toe verhuis, so ek het daar groot geword in Lynnwood en Menlo Park omgewing in Pretoria. Menlo Park hoërskool skool gegaan en maar nog altyd in Gauteng gewees van toe af.
Ja, nou is eintlik 'n ongelooflike groei area ook. Ek praat nou van Wellington. Het jy nog bande daar? Want daai hele Parel, Wellington, Weldewee, Stellenbosch, dit is besig om uit sy nate te bars.
Ja, ongelukkig nie. En ek was ook nie te onlangs daar nie. Maar as ek net kyk wat die eiendomspryse en die ontwikkeling daar doen, is dit definitief die plek om te wees.
Jy is al lank by Discovery sedert 1999 en dan sien ek dat jy het basies daar as 'n ontleder begin en 'n jaar later die hoofaktuaris geword. Waar in die ontwikkeling van Discovery Life was dit? Want ek dink Discovery het begin in 1992, so jy is maar wat 7 jaar later het jy daar aangesluit.
Ja, dis so amper reg daarso. So ek het begin in 1999, het was toe net Discovery Health wat nog bestaan het, so as 'n aktuariële student. Dit baie geniet, baie kon leer van 'n baie dinamiese leierspan. En toe Discovery Life begin het, so in die einde van 2000, het ek betrokke geraak daarby en oorgeskuif Discovery Life toe, nog steeds as 'n aktuariële student op daai stadium. En vroeg 2001 het die aktuariële funksie begin en toe 'n paar jaar later, soos hy maar gegroei het en ontwikkeling het, het die hoofaktuaris rol daar oorgedeel.
Maar die lewensversekeringsbedryf is 'n ingewikkelde bedryf, dis ook een wat baie verander. Hier in die 90's kan ek nie dink daar was te veel lewensversekeraars in Suid-Afrika nie, seker maar die Sanlams, Old Mutuals en enkele ander, maar sedertdien het die bedryf dramaties verander. Daar's 'n klomp nuwe spelers in hierdie mark, nis spelers. So hoe sal jy beskryf, het die bedryf die afgelope 2,5 dekades verander?
Die bedryf het definitief verander. Ek dink een van die veranderinge, daar was nog altyd verbasend baie versekeringslisensies. Daar was baie konsolidasie in die 80's en die 90's en daar is nuwe spelers soos jy reg opgemerk het oor die laaste klompie jare. Ek dink dat van die goed verander het, daar is 'n bietjie van 'n weg beweeg van die meer tradisionele gekombineerde spaar en lewensplanne asook die gedefinieerde voordele pensioenplanne, en dit het baie meer beweeg in suiwer risikoprodukte soos waar Discovery Life spesialiseer en dan ook apart in versekeringsprodukte. So ek dink daai twee bene het apart gegroei van mekaar en nuwe spelers het toegetree. Soos tegnologieontwikkeling het, kan mens nou via die internet of op jou foon interaksie hê met lewensplanne en kwotasies kry. So tegnologie het 'n groot rol gespeel in hoe lewensversekering verander, definitief in hoe ons daarna kyk. Data wat ons kan ontleed wat mense skryf van slim horlosies af en fone geef ons baie meer inligting ook om risiko's te assesseer. So dit was nogal 'n baie dinamiese tydperk in die bedryf.
En die benadering van verbruikers het ook verander. Kyk, die ou Gen X en Gen Y geslag waarvan ek nou een is, het dinge op 'n sekere manier gedoen. Dit moet formeel wees, daar moet iemand voor jou sit en vir jou die beste raad moontlik gee, maar vandag skynbaar is die bemarking baie gefokus op jy kan binne 3 minute lewensversekering kry op jou foon sonder om met enige iemand te praat. So die benadering en die bemarking van lewensmaatskappye moes ook seker daarby aanpas en dit moes ook seker 'n groot uitdaging gewees
het. Definitief, jy het ook verskillende produkte weer as mens daarna kyk. Ons fokus was nog altyd meer in die topgedeelte van die mark en daar is advies baie noodsaaklik. Veral as jy begin gesels oor ongeskiktheidsdekking en gevreesde siektedekking, het jy iemand baie kundigs nodig om jou te adviseer. So, ons nie heeltemal wegbeweeg van adviseurs is nog steeds die spulpunt waarom dit beweeg, maar die gereedskap wat ons vir adviseurs beskikbaar maak om advies te gee, definitief verander. En ek dink COVID en die hele lockdown het ook 'n groot rol gespeel. Mense is ewentelik gemaklik om konsultasies oor 'n Teams meeting of net oor 'n rekenaar te hê. So jy hoef nie meer reg voor iemand te sit nie, maar daai advies element bly maar altyd belangrik.
Kom ons gesels oor Discovery. Is 'n maatskappy wat ek dink een van die ongelooflike entrepreneuriese suksesstories in Suid-Afrika is. Adrian Gore het in 1992 begin. Het jy nou saam met hom gewerk op 'n stadium?
Ja, ons werk nog steeds redelik nou saam. Ek rapporteer direk aan hom, sien hulle Discovery Life deel is van die Discovery groep. So hy is nog steeds redelik nou betrokke by die besigheid, veral as dit kom by innovasie en die algehele strategie van die besigheid speel nog 'n groot rol. So dit is definitief 'n groot voorreg gewees en is om met iemand van daai kaliber te kan saamwerk.
Ja, het 'n baie interessante besigheid staan gemaak. Dan buite die raadsaal by Discovery Life, as jy nou wil ontspan, wat doen jy oor naweke om 'n bietjie jou aandag elders te vestig?
So ek hou daarvan om te draf as ek die kans kry, seker laer kilometers deesdae wat ek vroeër jare gedoen het, ook om bergfiets te ry. Ek kan daarom nog so net by my seun bly, maar ek dink daar raak ook daarom min. En dan is gesin hou ons maar baie daarvan om 'n bietjie uit die stad uit te kom, of die bos of die see, net om 'n bietjie uit te kom en te ontspan. So enigiets in die buitelewe. Veral die Oos-Kaap is een van ons gunsteling wegbreek plekke, so as ons die kans kry, dan skiet ons maar af so toe.
Jy het nou gesê, jy draf nou nie meer so ver soos wat jy in die verlede gedraf het nie, so dit dui daarop aan dat jy in die verlede baie ver gedraf het. Het jy al 'n paar groot wedrenne, Kamloops marathon en so gedoen?
O nee, glad nie so ver nie, maar meer halfmaratonne. Dis mal vir die wedren, maar nee, ek is 'n kranige drawer op 'n stadium gewees. Ek probeer weer so meer en meer daan toe kom, maar 10 km op hierdie stadium is 'n meer werklike doelwit as die 21.
Elke donderdag as ek met sakepersone gesels, dan kry ek 'n WhatsApp van 'n getroue luisteraar wat altyd wil weet wat lees die gaste, want hy sê mense kan baie uit mense leer oor wat hulle lees. So is jy 'n ywerige leser en wat lê jy miskien op die oomblik op jou bedkassie?
Ja, dis nogal iets wat verander het oor die tyd. Ek het nogal 'n baie ywerige leser geword so deur die jare. So ek lees wyd van op 'n daaglikse basis, maar al die koerante en veral die van die oorseese besigheidskoerante, Economist en Financial Times en Wall Street Journal, gee my so 'n goeie insig oor die wêreld, maar dan meer van 'n leeshoogpunt. Ek hou van beide fiksie en nie fiksie. Van die fiksie kant meer amper die historiese fiksie is seker my groot voordeel, maar op hierdie stadium lê daar een van die speerverhale van James Patterson langs my boek wat in New York afspeel, wat vir my 'n bietjie van 'n wegbreek gee.
Ja, dis eintlik ongelooflik dat baie keer leer 'n mens goed uit fiksie uit. Vir alles wat historiese fiksie is, dit is nogal 'n baie interessante literêre genre. Maar ons gaan dit daarmee los. Rian, baie dankie vir jou tyd. Dit was Rian van Reenen. Hy is die hoof van Discovery Life. En daarmee het hy ons ingehaal. Baie dankie aan Skalk Lou van PSG Wealth, Old Oak, wat lekker saamgesels het. En dan van Mazi Gwangwa, Pieter Botha en Kukreur. En vir my, Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.